Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Pragë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kecrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Në meshen e Krishtlindjes bë thirrje për krijimin e shpejtë të institucioneve të reja të Kosovës. Shoqëria civile lajmëron qeverin për pasojat të mëdha nëse jetësohet projekti termocentralit kosovare. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I peshkvi i Kosovës Dot Gjergji u thoqi meshën e Krishtlindjes në katedralen Nëna Tereze në Prishtinë, ku bëri thirrje njerëzve pa dallim feje të fokusohen në paqe të përhershmen mes tyre. Me këtë rast, Dot Gjergji bëri thirrje për krijimin e shpejtë institucioneve të reja të Kosovës. Festën e Krishtlindjes e kanë uruar edhe liderët e institucioneve. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, me anë të një postimi në llogarinë e tij në Facebook, bëri thirrje për solidaritet dhe humanizëm mes njerëzve, ndërsa kryeministri në detyrë Musha Radina ju ka uruar gjithë besimtarëve të krishterë harmoni dhe paqe. Raporti Donika Ljahidarajt.
Në katedralen Nëna Tereze në Prishtinë është mbajtur mesha e Krishtlindjes, e cila u përcoll me mesazhe për dashuri dhe paqe, por me tekst të veçantë u përmend krijimi i institucioneve të reja të Kosovës. Mesha e Krishtlindjes u udhëhoqi nga i peshkvi i Kosovës, im Zot Dot Gjergji, i cili tha se gjithë njerëzit pa dallim feje duhet të fokusohen në paqe të përhershme në mes tyre.
Nuk do të kishim konflikte e mosmarrëveshje me njëri tjetrin, jashtë mes atyre që bartin përgjegjësi politike ose pushtete, përgjegjësi publike ose pushtete politike. Po ashtu nuk do të shihnim se si rrezikohet fati i popullit dhe si frenohet vullneti i qytetarëve, duke e zvarritur dialogun. Por do të kishim tashmë institucionet e shtetit e do të shihnim duke dialoguar, duke bashkëpunuar dhe duke bashkëndarë përgjegjësitë për një jetë më të mirë të njerëzve dhe të ardhmen më të mirë të vendit.
I peshkvi Gjergji në mesazhin e tij në meshën e Krishtlindjes përmendi edhe viktimat e tërmetit të 26 nëntorit në Shqipëri.
Nuk mundem të mos kujtojmë këtë natë që sa tash shpirt në që ndërprej që ju ndërprej jeta tërmeti në Shqipëri. Ata të plagosur që ende lëngojnë nga plagët e marra, atë trishtim dhe ato lotë të fëmijëve, të burrave, të grave, dhe gjitha ato familje të mbetura pastrej edhe këtë natë të madhe të lindjes Krishtit.
I peshkvi i Kosovës Dot Gjergji ftoi shtetet e Evropës që të jenë më të drejtë në raport me shqiptarët dhe që të kenë më shumë besim tek ta. Shumë qytetarë nga rajone të ndryshme të Kosovës kanë marrë pjesë në meshën kryesore. Krishtlindjet i uruan edhe përfaqësuesit politik të Kosovës. Krishtlindja është festa më e rëndësishme në kalendarin e festave të krishtera dhe festohet çdo vit në natën mes 24 dhe 25 dhjetorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Donika Alihajdaraj.
Papa Francesku ka thënë në meshën e Krishtlindjes se Zoti do të gjithë, madje edhe më të këqit prej nesh. Ai duke folur para mira njerëzve gjatë meshës në sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan, tha se ju mund të keni ide të gabuara, ju mund të keni bërë një rëmujt të plotë të gjërave, por Zoti vazhdon të ju dojë. Më shumë mollësi materiali në vazhdim. Papa Francesku e ka udhëhequr meshën e Krishtlindjes në Bazilikën e Shën Pjetrit në Vatikan, gjatë së cilës është fokusuar në mesazhet e dashurisë së Zotit ndaj njerëzit.
Natale ci ricorda che Dio continua.
Krishtlindja na kujton se Zoti vazhdon të na dojë të gjithëve, madje edhe më të këqijt prej nesh. Për mua, për ju, për secilin nga ne, ai thot sot, unë ju dua dhe do t'ju dua gjithmonë, sepse ju jeni të çmuar në sytë e mi, ka thënë Papa Francesku. Në mesin atyre që morën pjesë në mesh ishin edhe disa fëmijë nga disa vendet botës, përfshirë Venezuelën, Irakun dhe Ugandën. Kjo tregon se në vëmendje të papas si udhëheqës e 1.3 miliard katolikve janë edhe migrantët dhe viktimat e luftës.
Dio non ti ama perché pensi giusto.
Zoti nuk ju do sepse ju mendoni dhe veproni në mënyrën e duhur. Ai thjesht ju do. Dashuria e tij është e pakushtëzuar, nuk varet nga ju. Mund të keni ide të gabuar, ju mund të keni bërë një rëmujt të plot për gjërat, por Zoti vazhdon të të doj, tha ndër të tjera Papa Francesku. Të mërkurën në mesditë ai do të kthehet sërish në bazilikën e Shën Pietrit në ditën e Krishtlindjes për t'i dhënë botës mesazhin tradicional. Papa Francesku gjithashtu ju referua skandaleve të abuzimeve dhe atyre financiare që e kanë goditur kishën. Çfarëdo që të shkojë keq në jetën tonë, çfarëdo që të mos funksionojë në kishë pavarësisht problemeve që ka në botë, kjo nuk do të shërbejë më si justifikim, tha Papa 83 vjeçar. Kisha në gjithë botën është goditur nga mira raportime për abuzime seksuale nga primfëtrinjt dhe akuzat për fshehje në tyre nga klerikët. Javën e kaluar, Papa Francesku ka bërë ndryshime në mënyrën se si kisha katolike i trajton rastet e abuzimeve seksuale të tmiturve duke shfuqizuar rregullin e sekretit papnor. Masa e re heq obligimin e heshtjes ndaj atyre që raportojnë abuzimin ose thonë se kanë qenë viktima. Udhëhecit e kishës kanë kërkuar heqjen e rregullit në një samit që është mbajtur në muajin shkurt në Vatikan. Informacioni në rastet e abuzimit ende duhet të trajtohet me siguri, integritet dhe konfidencialitet, ka thënë Papa. Ai udhëzoi zyrtarët e Vatikanit që të zbatojnë ligjet civile dhe të ndihmojnë autoritetet gjyqësore civile në hetimin e çështjeve të tilla.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sekretariati i Komitetit të Energjisë ka fajsuar qeverinë në largim të Kosovës për shkelje të procedurave ligjore në projektin e termocentralit Kosova e Re, derisa shoqëria civile paralajmëron pasojat të mëdha në rast të jetësimit të këtij projekti. Por zyrtarët e qeverisë në largim thonë se kontrata është në përputhje me ligjet. Holsit i sjellë Luljeta Krasniqi.
Qeveria në largim e Kosovës thot se kanë argumente që të përballen me dyshimet lidhur për paligjshmërinë dhe ekzistencën e ndihmës shtetërore në lidhje me projektin e termocentralit Kosova e Re, të ngritura së fundi nga sekretariati i Komunitetit të Energjisë me seli në Vjenë. Në një njoftim publik, sekretariati ka bërë të ditur se ka zbuluar disa masa të paligjshme me marrëveshjen komerciale të nënshkruar ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe kompanisë amerikane Kontar Global për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Ministri në largim i zhvillimit ekonomik Valdrin Luka thot për Radion Evropa e Lirë se janë të bindur se në këtë marrëveshje të termocentralit nuk ka komponent të shkeljes së legjislacionit, por që në takimin që pritet të mbahet në janar do të dëgjohen argumentet e të dy palëve.
Si një argumentet tonë nga ana jonë, përmes ekspertëve të ndryshëm që i kemi bo, një prezantim të detajuar të këtë tja forët e argumenteve të cilat e dëshmojnë.